bu bir insonlar chiqargan qonunlarga qaytish, lekin hukm Allohga xos. Bu masalan hikmat Allohning hukmida. Bu hukm qilishlar masalan men bu konstitutsiyalar bilan hukm qilishlar bu shariatga zid-ku, bu qanaqa tushunish mumkin sani bu fikringni desam, keyin aytadiki, yo'q, menga farqi yo'q deyapti. Menga islomiy bo'ladimi, demokratiya bo'ladimi, farqi yo'q deyapti. Keyin u mana shunaqa deyapti. Bittasi. Bittasiga aytamanki, men keyingisiga sen nima qilsan bo'ldi desam, unga savol beraman. Mana shu narsani javobini bilish uchun, fikrini bilish uchun. Nima qilsan desam, u aytadiki, men deydi, prezidentim o'zgarsin deydi. Nima bo'ladi o'zgarsa desam, desam aytadiki, o'zgarsa yaxshi bo'ladi deydi. Nimaga dedi, mana hadislarda, oyatlarning sharhlarida, hadislarda o'rganganmiz, o'qiganmiz, qo'ldan keyin o'sha yerlarda keladiki, o'zimizni o'nglamasa, u prezidentni o'nglagan bilan ish bitmaydi dedim. Oldin o'zimizdan boshlashimiz kerak dedim. Keyin ba'zi asarlarni unga keltirdim. Keyin sekin uni qanaqa uni zerikish hosil bo'ldi, sekin ketyordi. Ikkitasi, uchtasi shunaqa qilib ketyordi mani yonimda. Men unga aytaman, o'zini isloh qilishga chaqirsa, ular uncha qiziqmayapti. Lekin gapirayotgan narsasi katta narsa. O'zi bilmaydiki, bir masalan mani gumonim bo'yicha unaqacha men o'zim masalan siyosatdan xabarim yo'q, lekin mani gumonim bo'yicha o'zi Allohu alam o'zi masalan o'yinchoq bo'lib yurgan bo'lishi mumkin o'sha odam. Lekin o'zini oddiygina isloh qilishga, masalan mana musulmonman deydi. Mana oilingni islomiy qilgin, masalan o'zingni yurishtirishingni islomiy qilgin desangiz, u narsa qiyin bo'ladi. Keyin ular masalan islom bilan demokratiyani birlashtirayotgani ham bu o'zi aslida bu ham o'zi juda qiyin bo'lgan masala, islom bilan demokratiya.
Umarjon Umarjon, rahmat. Demak, sizni kuzatishlaringizni eshitdik. Ayni paytda mana Iskandariyada istiqomat qilayotgan, kecha Iskandariyadan Qohiraga avtobusda kelayotgan paytda men suhbatlashganman va bu suhbatni yozib oldim. Abdulloh ismli bir vatandoshimizni o'sha yerda politsiya va Muborak tarafdorlari kaltaklabdi. Lekin har holda Abdullohni o'zi o'sha o'zgarishlar tarafdori emas shekilli, u mana bunaqa fikrlarni bildirgan edi. O'sha fikrlarni eshitsak hozir.
Aka, men shu yerda 5 yildan beri istiqomat qilaman. Shu bir bu yerdagi vaziyatni men ancha-muncha o'rgandim. Bu yerdagi shu 2006 yildan beri bu xalqni ko'rgan bo'lsam, shu kungacha bu xonavoriga qarshilik qilib kelishadi. Lekin meni o'zimni shaxsan fikrimda, bu shaxsan fikrim emas, bu meni fikrim, ya'ni salaf ulamolarining fikrlari. Men faqat shu salaf ulamolarining fikrlarini sizga yetkazishim mumkin. Bu qilayotgan hozir xalqni ko'tarilishi umuman islom diniga, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fonsisi manhajiga umuman zid, hech qanaqangi dalili yo'q Qur'on va sunnatdan bularni. Lekin bular hozirgi vaqtda bilmadan shayton alihinalarini vasvasasiga tushib shu holatga tushyapti. Lekin aka, men dindagi erkinlikni ozgina bo'lsa ham ko'rib, keyin yo'qotib qo'ygan inson sifatida gapiramanda, men o'zi shu O'zbekistondanman, ko'rdim dindagi erkinlikni ozgina bo'lsa ham sotdim, keyin shu narsani yo'qotib qo'ydingiz. Lekin shu yerga kelib Allohga hamdlar bo'lsinki, men bu yerdagi arkonul islom 5ta din ustunlarini mukammal darajada men shu narsani ko'ra bildim. Inson uchun eng katta ne'mat mana shu. Lekin bular hozir mana shu xalqni juda ko'p mana shu mitingga chiqqanlardan gaplashadigan bo'lsam-da, ular dindan umuman bexabar. Alloh taoloni tanimaydi ular. Alloh deydi, haqiqatan ibodat qilishi mumkin. Lekin tavhid ilmi deganda, ilm talab qilish deganda umuman bu narsadan yiroq bu insonlar. Lekin bu yerda ilm talab qilaman desa juda katta erkinlik bor ekan. Mana shu yerga kelib alhamdulillah ilm talab qildik, haqni tushundik yana ham. Xatolarimizni tushundik. Masjidlarda shayxlar dars beradi. Bu katta ne'mat emas, inson uchun dindagi hurriyat inson uchun katta ne'mat bu. Lekin shu narsani qadriga yetishmayaptizlar. Bu yerda shunaqa erkinlikka xohlaymiz, soqol qo'yib, niqob o'rab yursin ayollar, soqol qo'yib yursin erkaklar. Bular yana nima kerak? Kambag'allik deydi. Nima qilsin? Davlatda o'zi ham ozgina budjet bo'lish kerak-ku. Budjetini hamma xalqqa sarflab olsa, unda ertaga nima bo'ladi bu davlat? Asosan kambag'allikdan nolib qilishyapti. Undan ko'ra bular bunday qilib chiqishdan ko'ra ikki rakat namoz o'qib, har biri Allohdan haqiqiy so'rasa, Alloh o'zi rizo.
Iskandariyadagi millatdoshimiz Abdullohning fikrlari edi. Eng muhimi mana shu Abdullohga o'xshagan talabi ilmlar, o'sha din yo'lini tutganlarni O'zbekistonda turib intervyu qilganimizda ham shunga o'xshagan fikrlarini aytishdi. Mana hatto ulardan birisi o'sha Karimovni eng so'nggi nutqi va kuni kechagi nutqini telefoniga yozdirib, o'zini birodarlarga eshittirib yurgan ekan.
avvalo tinchlik kerak. Birinchi ochida tinchlik turganiga hamma xursand. Asrlarda xalq chiqib poshoni kirdi deyapti ekan. Bizda misol chiqmagan sabab poshsho shunaqa chiroyli gapida ketib xalqni o'ylab shunchalik xalqimizni o'ylagan poshsho bor ekan deb shunaqa xursand bo'lib telefonlarga yozib olib bir sheriklarimga eshittirdim. Qaniqana chiroyli gap gapirdingiz poshsho. Yilo yakunida bo'lgan festivalda gapirdilar-ku va hokimlarni to'plab gapirgan gapida. Hali hokimlar 20 yildan beri o'tirgan hokimlar bor viloyatlarda, shaharlarda. Bular o'tiradigan bundan keyin xalqni o'ylaydigan bo'lsa o'tir, xalqni o'ylamaydigan, millatni o'ylaydigan, o'zini xalqini, vatanini o'ylamaydigan rahbarlar kerak-da. Millat xalq xizmati bilan, dardi bilan yashaydigan hokimlar kerak menga deb juda chiroyli gapirdi. Shunday bir chiroyli gapirdi, juda ham zo'r gapirdi. Bu gaplarga shunaqa ishandim, meni bolalarga telefonga yozib olib, bolalarga ham qo'yib bersam bo'lar. Va shunday chiroyli bizni poshsho gapiribdi. Hokimlar shularga quloq solib poshshoning gapini amalga oshirishgani, mana shu hokimlar hamma shahar hokimlari, viloyat hokimlari poshshoning gapini qilishmayapti deb xulosaga kelib qoldim. 2-3 kun rosa xulosa qildim shu.
Demak, men savolim Muhammad Solihga mana Farg'ona vodiysidan gapirgan mana shu musulmon birodarimiz va Iskandariyadan, shuningdek Qohiradan gapirayotgan Umarjonning fikrlarida ham o'sha o'zbek zehniyatini, manzarasini parchasi kabi ko'rindi. Umumiyatla o'sha bosiqlik, podshohlarni hurmat qilish va isyonlardan qochish. Bu nima endi? Buni qanday izohlaymiz?
O'z haqlarini faqat soqol qo'yib yurish erkinligidan va ayollarning boshiga ro'mol bo'lib o'rab yurish erkinligidan iborat ekanini va undan tashqari hech qanaqa boshqa erkinlikning shart emasligini o'ziga aqida qilib olgan insonlar bilan bahslashish menimcha hech ma'nosi yo'q. Agar musulmonlarimiz faqat mana shu ikkita primitiv haligi yuzaki narsalar bilan cheklanib yashayotgan bo'lsa, demak Karimov tam ularning istagan hukmdori va Karimov bilan ular uja o'zining diniy vazifalarini ado qilib yuraverishadi. Ya'ni haqiqatan ham har bir xalq o'z hukmdoriga loyiq. O'shaning uchun men bu yerda biror bir izoh berishdan ham andisha qilaman, chunki noto'g'ri talqin qilishadi va bizning hozir juda ko'pchilik o'zini musulmon bilib soqol qo'yib va shalla o'rab yurgan insonlar mana shu hozirgi mana shu uch kishining aytgan doirasida yillarcha yuribdi va bu narsa bugungi rejimning eng katta tayangan, eng katta tayanchlaridan biri. Ya'ni bizning diniy o'sha arboblarimizning mana shu uchta odam tilidan eshitilgan falsafasi Karimovning diniy politikasining asoslaridan biri. Afsus, xalqimizni mana shu mahdudlik ichida tutgan mana shu rejim dindorlarga olib borayotgan kurashida mana shu uchta o'sha odamga o'xshagan guruhga tayanib ish ko'ryapti afsuski. Lekin musulmonlarning juda ko'pchiligi biladi. Musulmonlikdagi musulmonning haqqi faqat soqol qo'yib yurish yoki ayollariga ro'mol o'ratish haqqi emas. Undan kengroq, undan chuqurroq va undan hayotiyroqdir. Va bu butun o'sha hadislarimizda ham yozilgan, muqaddas hadislarda ham, Qur'on Karimda ham Alloh tarafidan berilgan haqlarimiz biz musulmonlarga hammasi ochiq ko'rsatilgan. Nega buni gapirmaydi va bugun o'sha Karimovning konjunkturasiga mos gaplarni gapirib, Karimovning rejimini oqlash uchun harakat qilayotganini men bu birodarlarimizga tushunmayman.
Yana O'zbekiston bilan bog'lansak, o'zbekistonliklarni, oddiy o'zbekistonliklarni fikrida quloq solamiz, ya'ni bu borada Misrdagi hodisalar borasida.
Bilasizmi, ularda aqlchilik bordi, mana birdamlik bo'ldi. Oxiri joniga tegdi-da, aql bo'lib chiqishdi. Bu qarang, bitta yana bir yo'l boshlanib keldi-yu, bordi odam shu jonni tushirgan. Bizlarda bunaqa odam yo'qdi. Bizlar bilasizmi, bu mening o'zimni bu shaxsiy fikrim, menimcha hech qachon bo'lmaydi shekilli bizlarda bunaqa. Chunki bu yer xalqni qamovirib, bu yer berilib qo'ygandi. Hozir xalqimiz shu kun o'tsa bo'ldi. To'lki g'ani bechoralarni shu kuni o'tib bola chaqani boqish. Chunki bizlarda o'z xohishi bilan prezident ketmaydi hech qachon. Yuragi yo'qdi, chiqishga yuragi yo'qdi, shuning yuragi yo'q, hech kimga yo'q. Hamma bir narsani kutib o'tiribdi, xuddi birov kelib qidiradi. Buni hech kim qidirmaydi. Odam o'zimizga bizaga misol uchun yoqpoq kerak emas. Men endi shaxsiy fikrim, agarda xudo ko'rsatmasin, bizlarda bo'lsa-chi, hamma yo'qolaveradi, yo'q bo'ladi hamma yo'q. Shu darajada o'sha qo'yib ketdi. halkda uje birilib qoldi deb menisiga borsangiz muttaham prokurorga borsangiz muttaham sudyaga borsangiz muttaham bularni qurayotgan saylovlarni ko'rsangiz endi tovba qaysi biriga quryapti maqol prezidentda chiqib hay baraka topdinglar bo'ldi yetar nimcha tiqasanlar og'izlaringga diyon yotgandi de endi bitta mani shaxsiy umidim bor deysan bitta xudoga shukur hali yaxshi odamlar ko'p
toshkentlik toshkent viloyatidan bo'lgan bu amakini fikrlarida yana bir zehniyatimizdagi yana bir hodisa ya'ni umidsizlik degan hodisa ko'rindi kamoliddin bizani eshityapsizmi
eshityapman aha
mana mahdudlik haqida gapirdik mana sofizmda ham bor o'sha narsa ya'ni odam o'zini ichiga qamalishi va o'zini nimasi bilan bo'lib jamiyatdan uzilish holatlari mahdudlik va buni yonida umidsizlikni eshitdikda endi bularni yonida nima deya olishimiz mumkin boya siz aytdingiz eshittirishimiz boshida o'zbeklar ham shu misrliklarga o'xshab ko'chalarni to'ldiradi degan bir fikrni bildirgan edingiz ya'ni ammo biz bilan gaplashgan odamlar buni teskarisini aytayotganda ya'ni umidsizlik mahdudlik taqdirga tan berish
mana eng qizig'i o'zbekistonda asosiy repressiya bo'layotgan aholi qatlami dindorlar va aynan o'sha dindorlar hozir Karimovga shukur qilyapti bu judayam bir qiziq holat bu birinchidan judayam qiziq holat endi ikkinchidan mana Misrdagi Misr jamiyati va o'zbek jamiyatining qo'rquv xarakteri bir biridan farq qiladi mana o'zbekistonda biz bilamiz andijon voqealari bo'ldi boshqa bir voqealar bo'lgan jamoatchilik tafakkuriga singib ketganki hokimiyat ayamasdan otadi degan bir tafakkur singib ketgan o'shaning uchun o'zingiz ishongan odamlarga ham telefon qilsangiz ular o'ylaydiki telefon 100% eshitilyapti deb va shuning uchun hokimiyatga yoqish uchun mana shunday bir gaplarni xatti harakatlarni qiladi lekin bu ularning
yo'q ochiq gaplarni ham aytishyapti mana toshkentlik amakini gapini hozir eshitdingiz anchayin ochiq gapirdi ya'ni qo'rqish ham yo'qday lekin bunday qarasa ko'pchilik
endi hamma aholining bunday qatlami juda ham kamda
endi toshkentga yana nima kamoldi yana toshkentga bog'lansak hozir biz bilan aloqada yana bir fikrni eshitsak
bu yerda bitta narsa borki o'sha Muhammad al-Baradiy qochib ketgandan keyin millionlab